Could have danced all night into the morning light in that cheap penny arcade. We could have danced all night into the morning light in that cheap penny arcade. Sometimes, yes, fate is so unkind in other games that it plays. Yes, fate is cruel sometimes, yes, fate is so unkind in the games that it plays.
Θέμα, νομίζω ότι μπορείτε να το αναγνωρίσετε. Είναι τόσο κλασικό. All time classic, My Fair Lady, ωραία μου κυρία. Και μουσική που είχε γραμμένη από τον Φρέντρικ Λέβε. Πολλές φορές άνθρωποι που έχουν υπογράψει κάτι μουσικάρες και έχουν μείνει στην ιστορία της τέχνης, οι μουσικές τους, δεν ξέρουμε το ονοματεπώνυμό τους.
does heal every scar and a wheel.
Και αυτή η ταινία μας έρχεται από, τις, από τη δεκαετία του 60, αλλά εδώ το ακούμε πολύ πολύ φρέσκο, Danced All Night από τους Tiger Lilies, μια εξαιρετική διασκευή. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Δεν είναι τυχαίο, σήμερα Τετάρτη δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο που από την Τετάρτη και μετά, δηλαδή από το μέσο της εβδομάδας και από το μέσο των εκπομπών μας, τέσσερις είναι όλες και όλες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, παίρνουμε λίγο τα πάνω μας μέχρι να το ξαναχάσουμε. Σήμερα μόνο έτσι, ψυχοσυναισθηματικά δηλαδή, πήραμε τα πάνω μας, γιατί από άλλη άποψη, σωματική, δεν ξέρω εσείς εάν το αισθανθήκατε. Πραγματικά υπάρχει μια δυσανεξία στη ζέστη, να το κοιτάξουμε δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο, ή όλοι έχετε το ίδιο πρόβλημα και μου παραπονηθήκατε κάποιοι ότι είχατε μια δυσανεξία από νωρίς και έχουμε ακόμα 36, 37, 39 βαθμούς. Ξέρετε, οι συνάδελφοι γενικά, όταν τους λέω, έρχομαι και τους λέω, μα το αυτοκίνητο κατέγραψε 40, 41 βαθμούς. Αρχίζουν και με προσγειώνουν και μου λένε, ήταν στην άσφαλτο, είχε αντικατοπτρισμό, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό, όχι οπτικό, αυτό που αποδίδει το μπετόν, ρε παιδί μου, Μαρία μου, ή το τσιμέντο. Και γι' αυτό σου κατέγραφε αυτή τη θερμοκρασία. Πάντως εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ξεκίνησα με όρεξη από πολύ νωρίς και πολύ γρήγορα δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολη άλλη θεωρία τώρα για τη θερμοκρασία του εγκεφάλου. Άλλη δυσανεξία αυτή. Λοιπόν, γενικώς είμαστε δυσανεκτικοί από ό,τι καταλάβατε, δυσπροσάρμοστοι, αλλά θα πάρουμε μπρος, γιατί είμαστε ακόμα στις 22 Ιουνίου και δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν πάλι ότι πω, λέω πάλι θα αρχίσουμε να λέμε για τα του καιρού. Και μήνυ καύσωνας και υψηλή θερμοκρασία. Νωρίτερα ακούγαμε και κάτι πυροσβεστικές να κατευθύνονται προς την Παλίνη, προς τα μέρη εκείνα, Παιανία κλπ. Τρομάξαμε και είχαμε δίκιο που τρομάξαμε. Ευτυχώς τα πράγματα γρήγορα διευθετήθηκαν. Καλησπέρα λοιπόν και καλό απόγευμα. Και σε σταυροδρόμι βρίσκομαι, σε σταυροδρόμι πήγα. Μ' αρέσει και ο 15-σύλλαβος στίχος. Και γιατί το λέω, γιατί έχουμε από τον ένα δρόμο, σταθήκαμε έτσι λίγο στο δρόμο και λέμε, πού να τραβήξουμε, προς τα εκεί, προς το δρόμο της αρετής ή της κακίας, στα ελληνοτουρκικά, τι να πει κανείς, ευθείες βολές, ηχηρές απαντήσεις από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπουργός εξωτερικών όχι στις προσβολές και όχι στις ψευδείς θεωρίες που διαραίονται από παντού, από τα τουρκικά επίσημα χείλη προς όλα τα επίσημα φόρα. Από τον άλλο δρόμο, αν κοιτάξεις, από την άλλη μεριά, το ενεργειακό, ενεργειακή κρίση, ενεργειακή ανεπάρκεια, ενεργειακή φτώχεια που έρχεται και δεν μπορεί κανείς να τη σταματήσει, ούτε να βρει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Και μου άρεσε τρομερά, μα τρομερά, επειδή δεν το παρακολούθησα από την αρχή του, μου άρεσε κάποιοι που παίζουν με τις λέξεις σε ό,τι αφορά την επανάκαμψη της πανδημίας, της όμικρον. Είμαστε, λέει, σε ταλάντωση και όχι σε κύμα. Εμάς ο κύριος Γεροτζίαφας χθες μας μίλησε ήδη για έκτο κύμα, που το περίμενε, λέει, το Σεπτέμβριο και ήρθε νωρίτερα, οπότε εγώ εκεί στέκομαι. Αλλά όπως και να έχει, είτε μετρώντας τα κύματα, τα 40 κύματα, είτε σε ταλάντωση απλή και αν βρισκόμαστε και τρανταζόμαστε και λυκνιζόμαστε όλοι μαζί, έχει σίγουρα επανακάμψει η πανδημία. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί και το δείχνουν και οι άνθρωποι γύρω μας. Αν πιστέψουμε πιο πολύ το ρεπορτάζ, όλο και περισσότεροι αρχίζουν να ξαναδηλώνουν ότι έχουν ξανααστενήσει από κορονοϊό. Τουρισμός, πολλές υποσχέσεις για το πώς η χώρα σε αυτό το πλαίσιο θα επανακαθοριστεί και θα έχει και προσδοκά, δηλαδή ήδη πάρα πολλά ωφέλη από την άνοδο αυτού του είδους, αυτής της πλουτοπαραγωγικής πηγής που δεν έχει σταματήσει ποτέ και κατά την ταπεινή μας γνώμη δεν έχει και αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει αυτά τα λέμε γιατί είχαμε την συνάντηση, μάλλον την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έχουμε ρεπορτάζ από εκεί και θα το ξεδιπλώσουμε σε λίγο. Και προεκλογικό σπριντ, γιατί τώρα η ερώτηση, λέει, δεν είναι το αν, αλλά το πότε. Με καταλαβαίνετε, νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθώ περαιτέρω. Πολύ λοιπόν ενδιαφέρουσα η επικαιρότητα από κάθε άποψη και δυστυχώς τις περισσότερες φορές όταν λέμε ενδιαφέρουσα και ακούγεται θετικό, θετική σαν λέξη, δεν είναι. Κακώς τη χρησιμοποιώ γιατί έχει περισσότερο το αρνητικό και σκοτεινό πρόσημό της. Ο φοβερός σεισμός στο Αφγανιστάν, μιλάμε για πάνω από 1000 νεκρούς, 6,1 τα Ρίχτερ, πραγματική τραγωδία, αλλά οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή οι δυτικοί, δεν συμμετέχουμε και τόσο, γιατί ποιος νοιάζεται τώρα για το μακρινό Αφγανιστάν. Ναι, μέχρι τις 8 παρά 3 θα πάμε και σε αυτό το ρυθμό και σε άλλους, με τις μουσικές μας, με τη συντροφιά μας, με επικαιρότητα και με συζητήσεις. Πού μας βρίσκετε εσείς? Στο 54160 και στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Σένα, σε ένα πάρκο υψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς να σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Πιο στενή, μόνο ο ήχος στις ράγες των τρένων δεν έχει αλλάξει πολύ. Μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Στην άλλη αγάπες σου πέρασαν όλες. Απ' τη φυλή σου στο πέραμα έφτασες κι ύστερα ένα παιδί. Τους active member, τα δύσκολα, τους ενδελέχεια και τον Νικήτα. Τα ραδιόφωνα, ίντερνετ και τα ταξίδια μας όπου κι αν βγει. Κι όμως σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Μια βόλτα είναι η ζωή μας, από τη φυλή σου στο πέραμα, από το βουνό στην παραλιακή, από που γυρνάς πάλι μόνος. Thank you.
Και έτσι σας πήγαμε μια μικρή ή και μεγαλύτερη βόλτα, όχι μόνο με τους στίχους αλλά και με το βαλσάκι αυτό. Μια βόλτα λοιπόν, μια βόλτα μικρή ή μεγάλη που είναι όλο μας το καλοκαίρι, που έχει ξεκινήσει για τα καλά. Περνάει βέβαια ο καιρός, περνάει ο πρώτος του μήνας. Συζητούσαμε νωρίτερα και με παιδιά που έχουν γυρίσει από κάποιες μίνι διακοπές και μας περιγράφουν κάποια κοπάδια από τσούχτρες και μέδουσες που πρέπει κανείς να τις παρατηρήσει όχι μόνο με γυμνό οφθαλμό αλλά και με την μάσκα του για να μπορέσει να τις αποφύγει. Αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό, ας ευχηθούμε μάλλον ότι αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημα που θα συναντήσει κανείς στις ελληνικές θάλασσες και στο καλοκαίρι του φέτος. Καλώς μας ήρθατε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μας ακούτε. Καλησπέρα στην Κύπρο να στείλουμε, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε. Και βέβαια στους φίλους που μέσα από το web radio του πρώτου προγράμματος επίσης συντονίζονται και μας ακούν. Κάπου εκεί στη Γερμανία, κάπου εκεί στην Ολλανδία, κάπου εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγγνώμη αν ξέρω χώρες, απλά μου πηγαίνουν στο μυαλό συγκεκριμένοι ακροατές με τους οποίους επικοινωνούμε, αλλά και όλοι είναι φυσικά πολύ καλοδεχούμενοι. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, διευθυντής του Μεταπτυχιακού Τμήματος στην Ενέργεια, μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλή σας πέρα. Χαίρομαι που ανταρμώνουμε ραδιοφωνικά.
Και εγώ το ίδιο πάρα πολύ πραγματικά, γιατί μάλιστα θα κάνω ένα παράπονο που δεν έχει να κάνει με εσάς. Σας προλαβαίνουν οι πρωινοί συνάδελφοι και μαζί δεν τα λέμε συχνά.
Εγώ χαίρομαι όταν συνομιλούμε, γιατί πάντα κάτι ενδιαφέρον προκύπτει από τη συζήτησή μας και χαίρομαι πάντα να είμαι στη φιλόξενη συχνότητα του πρώτου έτσι κι αλλιώς.
Και σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Καθόλου καταφρόνητο, ίσα-ίσα, αλλά ειλικρινά το θέμα της ενέργειας και μάλιστα του δικαίου της ενέργειας που είναι και το αντικείμενό σας. Πιστέψτε με, εγώ των ανθρωπιστικών σπουδών και με χρόνια στη δημοσιογραφία και διαβάζοντας όσο μπορώ, δεν μπορώ να πω ότι το κατέχω. Φαντάζομαι ότι και ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων, των ακροατών μας τέλος πάντων. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε σε ποιο σημείο είμαστε τώρα και αν υπάρχει αυτό που λέμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, μια τόση δάχαρα μάδα αισιοδοξίας και διεξόδου από αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα βιώσουμε το χειμώνα ή το φθινόπωρο που έρχεται.
Ή το βιώνουμε ήδη οι περισσότεροι από εμάς.
Ναι. Φυσικά και το βιώνουμε.
Τι βιώνουμε? Βιώνουμε υπερβολικές τιμές, τιμές οι οποίες δεν είναι άνεκτες στην τσέπη μας, στο πορτοφόλι μας, στην επιχείρησή μας, στο νοικοκυριό μας. Ο καθένας αυτό μετερίζει του στην καθημερινότητά του. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό πρόβλημα, δηλαδή το κόστος ενέργειας. Ένα άλλο πρόβλημα που είναι φυσικά συναφές, είναι η άλλη όψη του ίδιου όμως νομίσματος, είναι η επάρκεια του εφοδιασμού. Έχουμε ικανές ποσότητες ενέργειας ή κινδυνεύουμε να μείνουμε από ενέργεια? Νομίζω ότι το ερώτημα έχει δύο λοιπόν σκέλη. Mm-hmm. Το πρώτο είναι αν έχουμε επάρκεια ενέργειας και το δεύτερο αν ακόμα και αν έχουμε επάρκεια ενέργειας, το κόστος αυτής της ενέργειας είναι τέτοιο ώστε μπορούμε να το ανεκτούμε. Είναι ανεκτό από την κοινωνία και την οικονομία. Τώρα ως προς το πρώτο σκέλος, κοιτάξτε, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες οι οποίες εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο ή από υδρογονάνθρακες εισαγόμενους από τη Ρωσία και ούτω καθεξής, αντιμετωπίζουν το φάσμα της διακοπής, κακά τα ψέματα. Ναι. Στη χώρα μας συνεχίζουμε.
Όντως, αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα κίνδυνος είναι αυτό που λέτε, η μείωση παροχής.
Συνεχίζουμε ναι. να παραλαμβάνουμε εμείς ποσότητες φυσικού αερίου από το λεγόμενο Terk Stream. Είναι ο αγωγός, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, που διέρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, φτάνει στην Τουρκία, περνάει απέναντι στη Βουλγαρία και από εκεί το παραλαμβάνουμε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, δηλαδή παρακάμπτει την Ουκρανία. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις παραδόσεις φυσικού αερίου. Άλλωστε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας επίσης ότι προ δύο μηνών περίπου, όταν είχε πρώτο συζητηθεί ο λεγόμενος μηχανισμός Πούτιν για την πληρωμή του φυσικού αερίου με ευρώ και μετατροπή του σε ρούβλια, θυμάστε τότε,
πολύ καλά,
στην Gazprom Bank, είχα προειδοποιήσει εξή, ότι οποιαδήποτε διακοπή της παροχής εκείνη τη στιγμή, αλλά και τώρα, είναι απευκταία, δεδομένου η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη απόλυτα για μια μακροχρόνια διακοπή της παροχής, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Το θυμάμαι πολύ καλά,
κύριε Καθηγητά. Τελικά οι πληρωμές έγιναν, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις περισσότερες εταιρείες, έγιναν με τον περίφημο μηχανισμό, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε σπεύσει στην αρχή να τον απορρίψει κτλ. Τέλος πάντων, βλέπετε ότι η ανάγκη οδηγεί τις εταιρείες και τα κράτη σε κάποιο βαθμό να προσαρμοστούν. Η χώρα μας, όμως, να το πούμε αυτό, διαθέτει πλεονεκτικές υποδομές και πλεονεκτική γεωγραφική θέση που τις επιτρέπουν να έχει εναλλακτικές πηγές προμήθειας και εναλλακτικές οδούς. Μπορεί να φέρει δηλαδή υγροποιημένο, για παράδειγμα, φυσικό αέριο από την Ίσο Ρεβιθούς, από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ρεβιθούσα, στον σταθμό που είναι έξω από την Πάχη, στα Μέγαρα. Έχει αυτό το πλεονέκτημα της διαθαλάσσης πρόσβασης. Όμως αυτό δεν λύνει το προβλήματά μας για πάντα. Δεν είναι η πανάκια και ούτε βέβαια χωρεί εφησυχασμός, διότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι και ακριβότερο. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει πλήρης επάρκεια για τους επόμενους μήνες ή θα είναι σε τιμές ανεκτές από την κοινωνία και την οικονομία.
Ναι, νομίζω ότι λοιπόν αυτό είναι. Αυτό και μόνο έτσι όπως το περιγράφεται αρχίζει άρα, να
λοιπόν,
είναι ανέφερτο.
Πέρα από την επάρκεια, περνάμε και στο δεύτερο σκέλος, στη δεύτερη όψη του νομίσματος που είπαμε πριν, που είναι το κόστος. Γιατί το να έχεις εναλλακτικές οδούς, αλλά να έχεις ένα μη ανεκτό κόστος, νομίζω ότι καταλήγει στον ίδιο παρονομαστή, ενεργειακή φτώχεια, κραδασμοί στην κοινωνία και την οικονομία. Λοιπόν, σήμερα βιώνουμε αυτό το φάσμα της ακρίβειας, της υπερβολικής ακρίβειας, των υπερβολικών τιμών ενέργειας, όχι μόνο στο φυσικό αέριο, αλλά στον ηλεκτρισμό, αλλά και στα πετρελοειδή, στην τιμή της βενζίνης. Δεν μπορεί η χώρα μας να συναγωνίζεται το Hong Kong σε ακρίβεια στην τιμή της βενζίνης. Έτσι. Και εδώ λοιπόν, κατά ψέματα, βεβαίως υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που πυροδοτούν την ακρίβεια, ο πόλεμος, οι γεωπολιτικοί διαγωνισμοί, η σπέκουλα που λέμε η χρηματιστηριακή, όλα τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στα χρηματιστήρια ενέργειας του κόσμου, όμως πρέπει λιγάκι να βάλουμε το μεγεθυντικό φακό κατά τη γνώμη μου και λίγο πιο κοντά στα προβλήματα και στις τρευλώσεις και στις αριθμίες της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής αγοράς και να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και τι έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει για να μειώσουμε τον ενεργειακό κόστος και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλουμε.
Προλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, γιατί μιλάμε για μείωση του ενεργειακού κόστους. Είναι μια κατάσταση που μάλλον έπρεπε να έχει προβλεφθεί και να υπάρχει το δεύτερο σχέδιο που λέμε, το εναλλακτικό στο σιρτάρι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η λύση είναι η λιγνητοποίηση ή όπως ας πούμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης να παραμένουν σε λειτουργία παλιοί πυρηνικοί σταθμοί με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Θα σας πω. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές πλέον ότι ένας χρόνος πέρασε χωρίς ρυθμιστικές παρεμβάσεις, ούτε δημοσιονομικές γενναίες, κυρίως όμως χωρίς ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Τι σημαίνει ρυθμιστικές παρεμβάσεις? Βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά, παραδείγματος χάρη στην χοντρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές είναι δυσπρόσιτες, δυσανάλογες, στο Θεό δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος, είναι πολύ πάνω το πραγματικό κόστος. Καταγγέλλεται χειραγώγηση, καταγγέλλεται σχροκέρδια. Παρεμβαίνεις. Πώς παρεμβαίνεις? Παρεμβαίνεις με πλαφόν, παρεμβαίνεις με ρυθμιστικά εργαλεία βάσει τις ανεξάρτητες αρχές. Παρεμβαίνεις πάντως. Mm-hmm. Δεν τις αφήνεις τις αγορές μόνο τους να ξετυλίξουν την δραστηριότητά τους. Οι αγορές δεν λειτουργούν τέλεια και ιδίως ρηχές και ολιγοπολιακές αγορές όπως η δική μας, δηλαδή αγορές με λίγους παίκτες, αγορές με λίγες συναλλαγές. Παρεμβαίνεις. Δυστυχώς δεν παρεμβαίνουν όταν ήταν η ώρα της παρέμβασης. Άλλες χώρες, Ιταλία, Γαλλία, χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου, του Νότου, του Βορρά, έχουν σπεύσει και μήνες να παρέμβουν ρυθμιστικά. Εμείς νομίζω ότι προσδοκούσαμε, δεν ξέρω, περιμέναμε. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και λιγότερα από τη δική μας δράση, μέχρι που κατανοήσαμε ότι οι Βρυξέλλες έχουν επιπερασμένες δυνατότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει και να ομονοήσει.
Άψογα το αναλύεται, έτσι είναι.
Έτσι. Και λοιπόν σήμερα αυτή τη στιγμή επιχειρείται μια παρέμβαση τώρα τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο, να δούμε πότε θα ισχύσει, να αποκρισταλωθεί στη χοντρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι τότε όμως συνεχίζει να καλπάζει η ακρίβεια και συνεχίζουν οι τιμές να είναι στο Θεό. Και βεβαίως όχι μόνο στη χοντρική, αλλά και στη λιανική. Τι σημαίνει ο λογαριασμός που παίρνετε και εγώ και εσείς και όλοι που μας ακούνε στο σπίτι μας. Ναι. Εκεί λοιπόν οι τιμές συνεχίζουν να είναι τις θεωρητές. Ναι. Όμως δεν αφορά μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, αφορά και τα πετρελοειδή. Και η τιμή της βενζίνης, όπως είπαμε πριν, συναγωνίζεται τιμές Hong Kong. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα της Βαλκανικής, της οποίας οι περισσότερες γύρω τους, όλες οι χώρες που την περιβάλλουν, έχουν σαφώς χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, σαφώς χαμηλότερες τιμές, σαφώς χαμηλότερους φόρους να παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν πράγματα. Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει φορολόγηση των υπερκερδών και ισόπωση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μπορεί να γίνει πλαφόν, μπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος φαινομένων, ενδεχόμενων φαινομένων εσχροκέρδειας, αθέμητων πρακτικών. Γενικώς μια εγρήγορση, την οποία δεν την βλέπω. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια αραθυμία, η οποία δεν ξέρω πού οφείλεται, ολιγορία, σκόπιμη καθυστέρηση. Έχω όμως την αίσθηση ότι τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι λιγάκι πιο οξυμένα σε περιόδους κρίσης και σε αγορές, επαναλαμβάνω, με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά.
Κύριε Φαραντούρη, πραγματικά ήταν μια ολιστική προσέγγιση, μια κυνηγή της μόδας η φράση.
Ελπίζω να υπάρχει και ολιστική
αντιμετώπιση και παρέμβαση. Είναι η λέξη κλειδί, η λέξη προς την οποία προσβλέπουμε όλοι και όχι πια ως λέξη αλλά ως πρακτική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ που το περιγράψατε τόσο συγκεκριμένα. Πάντως εσείς τα είπατε και νομίζω ότι προς πάσα κατεύθυνση καλό θα ήταν να ακουστούν.
Και θα συνεχίζουμε να τα λέμε.
Βεβαίως.
Γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας.
Έτσι είναι.
Με καλή διάθεση, καλόπιστη κριτική. Νομίζω ότι δεν μπορούμε συνεχώς να ξυγχωρούμε με την έννοια του Θουκυδίδη. Η μεν ισχυρή τα εαυτής πράσουση λέει, η δε ασθενής ξυγχωρούσει. Mm-hmm. Συγχωρούν, συνενούν. Συμφωνούν και πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται έτσι. Μονάχα με κριτική καλόπιστη και με προτάσεις μπορεί να πάει μπροστά κοινωνία και οικονομία. Ελπίζω να εισακούονται και ελπίζω επιτέλους να δούμε να μετουσιώνεται σε πράξη οι εξαγγελίες.
Πολύ σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα καλό βράδυ,
καλό
κύριε Φαραντούρη.
Γεια
σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα, 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Οι Χαΐνιδες και η ομάδα χορευτών Κι Όμως Κινείται παρουσιάζουν τον Ερωτόκριτο στο Φάληρο Summer Theater. Μία τραγουδαφήγηση για τον έρωτα, τον πόνο και τον ηρωισμό που συγκινεί έως σήμερα.
Άκουσες, αρετούσα μου.
Φάληρο Summer Theater. Δευτέρα 4 Ιουλίου. Πρώτο πρόγραμμα.
Africanos en las pampas argentinas. Toques y llamada de tambores. Candombe, tango. Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. Chino, se va un mate.
Παρά 25 η ώρα. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε και πραγματικά είναι από εκείνες τις εποχές, νομίζω, αυτή που διανύουμε, που μετά από αρκετούς μήνες και χρόνια σχετικής αδράνειας και έτσι βαλτοποίησης που λέω και εγώ, έχουμε κάτι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα πολύ δυνατά. Για παράδειγμα, πέρα από αυτά που έχουμε περάσει, μην νομίζετε ότι τελείωσαν, βλέπω τώρα ότι έχει σημάνει συναγερμός για ασθένειες ξεχασμένες, πολιομιελίτιδα στα λίμματα του Λονδίνου. Το πρώτο μεταδιδόμενο κρούσμα χολέρας στην Ισπανία. Δηλαδή και αυτό ακόμα, δείχνει ότι οι εποχές, οι καιροί είναι πολύ πολύ ανήσυχοι και κουμπώνει λίγο με αυτό που είπε νωρίτερα ο καθηγητής, ο κύριος Φαραντούρης, ότι δεν είναι για να εφησυχάζουμε, αλλά να επαγρυπνούμε και να παρεμβαίνουμε συνεχώς. Δεν είναι κάποια πράγματα ότι περιμένω έναν απομηχανής Θεό. Έστω και αν αυτός ο απομηχανής Θεός προέρχεται από τις Βρυξέλλες, εδρεύει κάπου εκεί, ή μάλλον χωρίς το έστω. Ειδικά εάν προέρχεται από εκεί. Ενεργούμε και από μόνοι μας. Αυτενεργούμε, παρεμβαίνουμε και προλαβαίνουμε. Και αυτό το λέω περισσότερο, κυρίες και κύριοι, διότι αυτό περί παρέμβασης, αυτενέργειας και αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας επί τα βελτίο, είναι το κεντρικό στοίχημα κάθε πολιτικής ηγεσίας και κάθε κυβέρνησης, κάθε διοίκησης της χώρας, εν προκειμένου και του συγκεκριμένου κυβερνητικού σχήματος, και θα καταλάβετε αμέσως γιατί τα λέμε, καθώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΤΕ, του περίφημου, του γνωστού πια ΣΕΤΕ, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. 30η Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Να πούμε να είστε πάντα καλά όλοι, να έχετε υγεία και μακροημέρευση για να πηγαίνει καλά και ο συγκεκριμένος σύνδεσμος και οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα, άρα και η χώρα. Ένα προϊόν καταπληκτικό, ένα προϊόν προς απόλυτη εκμετάλλευση. Και σήμερα είχαμε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, κύριε Βερνίκε.
Σωστά.
Πείτε μας έτσι 2-3 αντεσού, παρακαλώ. Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν όλοι ξέρουμε ότι το 20 και το 21 ο τουρισμός υπέστη πλήγμα από τον κορονοϊό, δεν ήταν ο μόνος κλάδος, αλλά ίσως ο τουρισμός τον υπέστη περισσότερο από άλλους. Φαίνεται ότι ήδη το 21 ήταν καλύτερο από το 20, αλλά φαίνεται ότι το 22 επανερχόμαστε σχεδόν στα νούμερα του 19. Mm. Δηλαδή επανέρχεται ο τουρισμός να είναι αυτό που λέμε η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, να έχει πάνω από 20% στο ΑΕΠ, και ευελπιστούμε να έχουμε τα έσοδα εκείνα τα οποία θα μας δώσουν ανάσα μέσα από τη μεγάλη ακρίβεια και τα τεράστια ποσά που πληρώνουμε για ενέργεια, όλοι το ζούμε αυτό, για καύσιμα και ακόμα και πρώτες ύλες και τρόφιμα ανατιμημένα. Άρα έχουμε απόλυτη ανάγκη τα έσοδα από τον τουρισμό. Φαίνεται δε ότι ο κόσμος μετά από 2 χρονιές με COVID και εγκλωβισμένος θέλει να ταξιδέψει. Και αξίζει να επισημάνει κανένας ότι αυτή η θέληση για ταξίδι είναι δυνατή, παρόλο που εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν έτσι κύματα κορονοϊού, να το πω έτσι, όπως τα διάφορες έτσι παραλλαγές, ευτυχώς όχι θανατηφόρες, αλλά πάντως
ναι, παρούσες.
Ναι,
ναι.
Και παρά την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή τον πόλεμο που συνεχίζεται. Ο κόσμος θέλει να ταξιδεύσει, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οι μήνες τώρα του καλοκαιριού Ιούλιο-Αύγουστο να είναι δυνατή. Να επιθυμίσω ότι η αρχή της σεζόν δεν ήταν τόσο δυνατή, αλλά φαίνεται ότι ο Ιούλιος-Αύγουστος φτάνει τα νούμερα του 19. Να δούμε να συνεχιστεί αυτό και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να πάνε καλά τα πράγματα, μην έχουμε καμία πιστογύρηση και άρα να έχουμε τις πληρότητες και τα έσοδα που θα θέλαμε. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι μέσα στα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές και στην αγορά. Πρώτα-πρώτα είδαμε τις κινέζικες αγοράς που κάποια στιγμή εμφανιζόταν ιδιαίτερα έτσι ελπιδοφόρα. Ευτυχώς είναι ανερχόμενη η αμερικάνικη αγορά. Από την Αμερική φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά στην ιστορία.
Το έχω ακούσει αυτό, άρα το επιβεβαιώνετε, κύριε
Βεβαίως,
Γραμματέα.
Πρώτα-πρώτα υπάρχουν κατευθείαν πτήσεις. Μέχρι κάποιο σημείο δεν υπήρχαν καν πτήσεις.
Ναι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, αλήθεια είναι.
Σκεφτείτε, τώρα έχουμε 9 πτήσεις, 63 πτήσεις την εβδομάδα κατευθείαν από διάφορες πόλεις της Αμερικής. Από ό,τι θυμούνται και οι παλιότεροι, αλλά και οι νεότεροι, οι Αμερικάνοι τουρίστες έρχονται και από μακριά, έχουν και ψηλό βιωτικό επίπεδο, άρα ξοδεύουν και αρκετά χρήματα, είναι έτσι έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ από ό,τι έχουν οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη. Ναι.
Ο εγχώριος τουρισμός αποδίδει.
Κοιτάξτε, ο εγχώριος τουρισμός, καταρχήν πρέπει να υπενθυμίσω στους ακροατές κάτι που ίσως δεν το έχουν απόλυτα, δεν αντιληπτό, ότι ο τουρισμός είναι εισερχόμενο προϊόν. Οι επενδύσεις τουριστικές γίνονται για να κάνουμε εξαγωγές κατά κάποιο τρόπο. Άρα πρέπει να γεμίζουν από ξένους τουρίστες.
Μάλιστα.
Και όχι από Έλληνες.
Ναι.
Οι Έλληνες τουρίστες συνήθως απευθύνονται, πάνε στο χωριό τους, πάνε σε σπίτια φίλων, mm-hmm. Προσπαθούν να βολευτούν με διάφορους τρόπους, ας το
ναι,
πούμε.
Ναι, ναι.
Οι εγκαταστάσεις δεν είναι βασικά για τους Έλληνες.
Mm-hmm.
Τώρα, εάν σας τα πω στα νούμερα, να υπολογίσετε ότι οι Έλληνες είναι περίπου το 10% του τουρισμού.
Α, τόσο χαμηλά.
Ναι, τόσο
μάλιστα,
χαμηλά.
Μάλιστα.
Άλλωστε, μην νομίζετε ότι είναι και πολλοί Έλληνες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι πάρα πολύ σχεδόν.
Είναι πολύ δύσκολο.
Πόδο.
Και να θέλουν δεν μπορούν, κύριε Βερνίκη. Έτσι
τώρα, βέβαια, υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαλάντια. Υπάρχουν και φτηνά δωμάτια, όλοι το ξέρουμε, και μπορεί να βρεις οικονομικές λύσεις, αλλά εξακολουθώ να επισημαίνω ότι ο Έλληνας τουρίστας συνήθως ή πηγαίνει στο χωριό του, έχει κάποιο σπίτι. Δηλαδή, ενώ εάν δείτε τα νούμερα, οι Έλληνες που κάνουν διακοπές είναι λίγοι, ο αριθμός ιδιοκατοίκησης είναι αρκετά μεγάλος. Άρα υπάρχει μεγάλο ποσοστό Ελλήνων που έχουν σπίτι στο χωριό.
Τα εξοχικά τους, ναι. Σωστά.
Ή εμπαστός έχουν φίλους.
Ναι.
Θα βολευτούν όπως μπορούν να περάσουν καλύτερα τις διακοπές τους.
Η άλλη όψη του φεγγαριού, κύριε Βερνίκη, δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό, γιατί νομίζω στη συγκεκριμένη συνέλευσή σας υπογραμμίστηκε πολύ το θέμα αυτό. Όσοι εργάζονται στις επιχειρήσεις.
Κοιτάξτε κάτι, υπογραμμίζεται, γιατί υπήρξε και μια σχετική αρθρογραφία. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Καταρχήν να θυμίσω ότι ο τουρισμός αναπτύχθηκε τα χρόνια της κρίσης. Δηλαδή εννοώ το 2010, το μεγάλο πληθωρισμού των μνημονίων, όπου υπήρχε ανεργία από πολλούς κλάδους και έτσι ο τουρισμός μπόρεσε και προσέφερε θέσεις εργασίας και ήταν ο μόνος τομέας μεγάλος που προσέφερε θέσεις απασχόλησης. Όσο η οικονομία έρχεται ισορροπή και όλοι οι κλάδοι ανεβαίνουν και ο κατασκευαστικός και οι άλλοι κλάδοι, είναι φυσικό να υπάρχουν ελλείψεις. Ελλείψεις δεν υπάρχουν μόνο στον τουρισμό. Ελλείψεις υπάρχουν παντού. Υπάρχουν και στο γεωργικό τομέα, υπάρχουν και στον κατασκευαστικό. Είναι δύσκολο να κουμπώσεις τις ειδικότητες, τις ελλείψεις που υπάρχουν με την προσφορά εργασίας, γιατί αυτό που είναι παράδοξο είναι ότι εξακολουθούμε και έχουμε υψηλό ποσοστό ανεργίας. Αυτό είναι το μυστήριο, είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε ανέργους και ιδιαίτερα πολλούς νέους ανέργους.
Ναι.
Ο τουρισμός έχει βέβαια πάντα και το μειονέκτημα ότι είναι εποχιακή απασχόληση.
Είναι εποχικός, αυτό είναι.
Άρα δεν είναι και πρώτη επιλογή εάν κάποιος προσπαθεί να βρει. Και ελλείψεις προσωπικού στον τουρισμό υπάρχουν σε όλες τις χώρες, δηλαδή και στην Ιταλία και στην Ισπανία όλοι το αντιμετωπίζουν. Πιστεύω θα υπάρχει και στο μέλλον και θέλει μια σοβαρή μελέτη να δει κανένας πώς το προσεγγίζει το θέμα. Δεν είναι δε όλες οι ειδικότητες το ίδιο. Πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, οι οδηγοί Πούλμαν στην Ελλάδα βρήκαν απασχόληση σε μεταφορά βιομηχανικών προϊόντων στη Βόρεια Ευρώπη 12 μήνες διάρκειας με πολύ καλύτερες αμοιβές. Οι υψίστες, υπάρχει έλλειψη ψιστών. Πάρα πολλοί ψίστες λόγω κορονοϊού βρήκαν απασχόληση, πάλι φύγαν από την Ελλάδα. Υπάρχουν επιμέρους ειδικότητες με τις... με όλα τα... Η γαστρονομία βρίσκεται σε άνθηση. Η γαστρονομία που βρίσκεται σε άνθηση έχει έλλειψη μαγείρων οι οποίοι να είναι εξειδικευμένα. Κάνουμε προσπάθεια και όλα αυτά γίνονται και μορφωτικά σεμινάρια.
Το φαντάζομαι και το παρακολουθώ. Παρακολουθούμε, ναι.
Απλώς όταν λέμε έλλειψη προσωπικού, πρέπει κανένας να το προσεγγίσει το θέμα σφαιρικά.
Ναι, και στοχευμένα.
Έτσι το προσεγγίζουμε εμείς. Σε άμεσο τρόπο προσπαθείς καταρχήν να υπάρχει καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, να ξέρεις δηλαδή ποιες επιχειρήσεις έχουν έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει διαθεσιμότητα από πλευράς ανεργίας. Και επίσης υπάρχουν και ειδικότητες, υπάρχουν περιπτώσεις σε ένα περιοχή. Είναι άλλο το πρόβλημα σε ένα μικρό νησί, άλλο το πρόβλημα στην Πελοπόννησο.
Έτσι είναι. Είναι καθαρά θέμα εντοπιότητας και ειδικών χαρακτηριστικών.
Είναι δηλαδή θέμα να το πιάσουμε, γιατί ξέρω και εγώ γράφονται άθρα, οι συνθήκες δεν είναι καλές.
Ναι.
Τι είναι οι συνθήκες? Ο κάθε εργαζόμενος ξέρει πολύ καλά τι το συμφέρει ή δεν το συμφέρει. Αν έχει μια 12 μήνη απασχόληση με υψηλότερη αμοιβή, θα προτιμήσει μια άλλη απασχόληση. Ο κανένα Κανένας δεν ξέρει καλύτερα τον ίδιο τον εργαζόμενο mm-hmm. ή το συμφέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθείς το καλύτερο δυνατό. Μπορώ να σας πω ότι ο τουρισμός αναλογικά
προσφέρεται ως επαγγελματικός χώρος.
Ναι. Ο εργαζόμενος στον τουρίστα έχει σε επαφή με τον πελάτη.
Ναι. Άρα και έχει άμεσο όφελος, θέλετε να πείτε.
Ο επιχειρηματίας τον ενδιαφέρει
ναι.
ο εργαζόμενος να είναι ευχαριστημένος, να συμμετέχει.
Ναι, ένας ευχαριστημένος εργαζόμενος σε κάθε περίπτωση είναι και παραγωγικός.
Θέλω να θυμίσω, να δώσω και το μήνυμα.
Ναι, ναι.
Μην ξεχνάτε ότι στη ζωή ισχύει πάντα οι καλοί με τους καλούς και οι κακοί με τους κακούς. Ένας καλός επιχειρηματίας έχει και καλύτερο προσωπικό, το προσέχει περισσότερο, το αμείβει καλύτερα. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί.
Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Εύχομαι τα καλύτερα για τον ΣΕΤΕ, για τον ελληνικό τουρισμό, για τη χώρα. Και
εγώ
βέβαια
πολύ,
φαντάζομαι ότι και τα στοιχήματα και οι προκλήσεις είναι μπροστά, γιατί υπάρχει πλέον η αναβάθμιση, υπάρχει ψηφιοποίηση, υπάρχουν ένα σωρό καινούργια εργαλεία.
Όλα μπροστά μας, όλα μπροστά μας.
Να είστε καλά, κύριε Βερνίκη.
Μεγάλες αβεβαιότητες για το 23, για το 22 είμαστε πιο αισιόδοξοι. Τώρα αγωνιούμε να δούμε τι θα γίνει με το 23.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
Εγώ ευχαριστώ.
Λαϊκάκι μου, Σεν Τζόρτζι, πλάι στο σκαρμό, χάραξα το όνομά της. Ζωγραφιστά στην πλώρη σου τα μάτια τα μελιά της. Έγιαλο, έγιαλο, σ' αγαπώ, αχ και να σου λελώ. Έγιαλο, να σε δω, έγιαλο, φως μου να σου το πω. Κι άμα βγήκε το φεγγάρι, λάμψαν κύματα γυαλιστερές και χτένια. Τυλιχτήκε η σκέψη σου σε νύχτα σημαίνια.
Νωρίτερα λοιπόν μιλήσαμε με τον κύριο Φαραντούρη για τα θέματα ενέργειας. Τώρα, μόλις πριν λίγο, με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΤΕ, τον κύριο Βερνίκο, για τα θέματα τουρισμού. Αναμένονται πολύ υψηλά έσοδα. Υπάρχουν βέβαια πάντοτε και στοιχήματα και προκλήσεις και αδυναμίες. Ειδικά για τους εργαζόμενους στον κλάδο, γιατί τα έχετε ακούσει, πολλά από αυτά ισχύουν. Είναι ένας ανοιχτός, ανταγωνιστικός χώρος, αλλά έχει και τα προβλήματά του ακόμα. Και γυρίζουμε πίσω, κυρίες και κύριοι, στην πολύ πολύ έτσι στενή πλευρά της ειδησιογραφίας, καθώς σε λίγο θα έχουμε τη συνάντηση στη Ρώμη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον γυαλό ομολογό του Μάριο Ντράγκη. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ελένη, συγγνώμη και τους ακροατές.
Καλησπέρα, να είσαι καλά. Χαίρομαι που τα λέμε. Λοιπόν, οι δύο άνδρες θα συνομιλήσουν έτσι επί πολύ πλούσιας ατζέντας, που είναι και πολύ πολύ καυτή, έχει επικαιρότητα αμεσότατη. Τι θα συζητήσουν?
Ακριβώς. Εγώ μπορώ να σας μεταφέρω, αν θέλετε, αυτό που λένε οι ιταλικές κυβερνητικές πηγές με τις οποίες έχω συνομιλήσει τις τελευταίες ώρες,
ναι.
Και οι οποίες μου λένε πως η σημερινή συνάντηση πρόκειται περί δίκτυα εργασίας, όπου θα συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος εν όψη του αυριανού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Σημειωτέων, να τονίσουμε πως ανάμεσα στα διάφορα θέματα αναφέρεται πως θα συζητηθεί και η διεύρυνση της Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Τώρα, αυτό το ζήτημα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όσο μάλλον για την Ελλάδα προφανώς, επειδή ο ίδιος ο Μάριο Ντράγκη, εχθές στη Γερουσία και σήμερα το πρωί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε πως η Ιταλική κυβέρνηση τάσεται υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Αλλά επίσης και πως η Ιταλία επιθυμεί την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να έχει καθεστώς υποψήφιες χώρας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, λένε, πως έχουμε μια όντως πλούσια ατζέντα και πόσο μάλλον από πλευράς της Ιταλίας υπάρχει και μεγάλη πίεση προς αυτή τη διεύρυνση.
Γιατί έτσι κι αλλιώς οι συγκεκριμένες χώρες που αναφέρεις, δηλαδή νομίζω είπες Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία...
Και Ουκρανία.
Η Ουκρανία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, θα μου επιτρέψεις να πω. Σωστά. Οι συγκεκριμένες χώρες έτσι κι αλλιώς ήταν υπό ένταξη. Τώρα έχει έρθει και η Ουκρανία στο προσκήνιο για τους γνωστούς λόγους. Και επειδή το υποστηρίζει ενεργά και στενερά η Ιταλία, θα το υπογραμμίσει φαντάζομαι και η πλευρά της Ελλάδας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Αυτή είναι η ιδέα που έχει μεταφερθεί ακριβώς από την ιταλική πλευρά. Να τονίσω και κάτι άλλο, λένε, πως υπενθυμίζω σε εσένα και τους ακροτές μας πως την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, δεν έχουμε ακόμα μια ακριβή ημερομηνία, ο Ντράγκη θα μεταβεί στην Άγκυρα για διμερή σύνοδο κορυφής. Είναι η πρώτη που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία 10 χρόνια μεταξύ των δύο χωρών και έχει μεγάλη σημασία για αυτό το λόγο. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και φόσον άλλων με τα σημερινά δεδομένα που όλοι γνωρίζουμε. Όμως πρέπει να τονίσουμε πως παρόλο υπάρχει αυτό στην επόμενη ατζέντα του Ντράγκη στις επόμενες εβδομάδες, δεν υπάρχει μια επίσημη επιβεβαίωση για το εάν και αυτή η συνάντηση πρόκειται να είναι αντικείμενο συζήτηση στο απόψινο δείπνο. Οπότε θα πρέπει να δούμε όντως πράγματι εάν θα συζητηθεί και αυτή η επίσκεψη του Ντράγκη στην Άγκυρα.
Αυτό δηλαδή είναι προγραμματισμένο, απλά δεν ξέρουμε αν θα συζητηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, οπότε και θα επιβεβαιωθεί. Σωστά. Μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι μέρος της ατζέντας του Ντράγκη, των ταξιδιών του δηλαδή, απλά δεν έχουμε μια επιβεβαίωση αν και πώς θα αποτελέσει αντικείμενο της βραδινής συζήτησης.
Στις 8.30 είναι αυτή η συνάντηση πάντως, έτσι, του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ντράγκη.
Σε λιγότερο από 40 λεπτά.
Μάλιστα.
Και να τονίσω και κάτι άλλο, Ελένη.
Ναι.
Να τονίσω πως αυτή η συνάντηση γίνεται, αυτή η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Χιρόνη, γίνεται μάλιστα υπολογίζοντας πως στις 18 Μαρτίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμενόταν στη Ρώμη στα πλαίσια της τετραμερής διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Νότου, την οποία θυμόμαστε πως δεν μπόρεσε να γίνει με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, γιατί ο ίδιος είχε νοσήσει με COVID-19 και προέβησε διαδικτυακή σύνδεση.
Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ και στη δουλειά σου. Γεια σου.
Sabes que sigue brillando hoy. Pienso en las cosas que te hacen sentir. Cada segundo vivido escapar. Este momento y la gente al pasar. Sientes por dentro que todo se va.
Το 5 η ώρα, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Σε λίγο αναμένεται στη Γαλλία το διάγγελμα Μακρόν προς το έθνος μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του. Συναντήσεις, διαγγέλματα, απανωτά πράγματα, έτσι, δράση να έχουμε, να κινούνται τα πάντα, να μην έχουμε χορταριασμένα πράγματα και εγώ θα σας αποχαιρετήσω αφού σας πω ότι... αφού στείλω χαιρετισμούς μάλλον στο Χρήστο, στο Γιώργο, στην Ελένη, στην Άννα και στο Γιάννη από Ζωγράφου. Αύριο πάλι θα τα πούμε, λίγο μετά τις 7. Γεια σας.